Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаємо всіх у програмі «Петарда». З вами Марина Альшанская, Олег Барцевич. У ближайшие полгодины про самое важное, что отбылося у сераду 26 червеня 2013 года. И в ближайшую годину, між іншого, про агульнонациональный страйк предпринимальников, про то, что африканская чума распаўсюджваецца на усю новые районы Беларуси.
Да про то, что Светку по справе Гайдукова, який, до речи, некоторый час имел статус подозрованного, звольняют с працы. Усё гэта да не только у Петарды, будьте с нами.
Штодзённая программа «Петарда».
За распаўсюд методык па вырабе выбухоўкі ў Беларусі будуць штрафаваць. У сераду Палата прадстаўнікоў прыняла ў другім чытанні законапраект, які прадугледжвае такую адміністрацыйную адказнасць.
Праект закона прадугледжвае дапаўненне кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях артыкулам, якім усталёвае адказнасць за выраб і распаўсюд методык ці іншых матэрыялаў пра спосабы вырабу выбуховых прыстасаванняў ды выбуховых рэчываў.
Прадугледжана адміністрацыйная адказнасць у выглядзе штрафу ад 1 да 5 мільёнаў рублёў з канфіскацыяй і прадмета адміністрацыйнага парушэння. Індывідуальных прадпрымальнікаў пакараюць штрафам у памеры ад 5 да 10 мільёнаў рублёў, юрыдычных асобаў ад 10 да 50 мільёнаў.
У траўні сёлета старшыня КДБ Валерый Вакульчык заявіў, што інфармацыя пра спосабы вырабу выбуховых рэчываў практычна ў неабмежаваным доступе знаходзіцца ў інтэрнэце. Рэгулярна выяўляюцца выпадкі яе захоўвання некаторымі грамадзянамі на электронных носьбітах.
Паводле слова Вакульчыка, асаблівую заклапочанасць праваахоўных органаў у гэтай сувязі выклікаюць непаўнагадовыя, якія спрабуюць здзяйсняць выбухі.
І вашай увазі новіна номер 4. Светку па справе Гайдукова звальняюць з працы. Іллю Богданова папярэдзілі, што 27 чэрвеня для яго будзе апошнім працоўным днём.
Па словах Богданова, які перадае наша Ніва, прычыну звальнення яму пакуль не назвалі. Хлопец кажа, што працоўная дамова ў яго дзейнічае да наступнага года.
Ілля працуе юрысконсультам юрыдычнага аддзела КУП ЖКГ Новапалацка. Некай заявы на звальненне па ўзгадненні бакоў ён не пісаў, таму не разумее, як так хутка яго могуць звольніць.
Маладзён кажа, што яго ўжо спрабавалі пакінуць без працы. Гэта было прыкладна праз месяц пасля арышту Андрэя Гайдукова.
Я нагадаю, што Богданаў праходзіць сведкам па справе Андрэя Гайдукова, якога абвінавацілі ў здрадзе дзяржаве. Раней Богданаў быў у іншым статусе падазраванага. На мінулым тыдні яго дапыталі на працэсе над сябрам.
Дарэчы, у лістападзе застаўся без працы Яўген Канстанцінаў. Разам з Андрэем Гайдуковым яны спрабавалі зарэгістраваць саюз маладых інтэлектуалаў.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна номер 3 у нас на чарзе. Африканскую чуму зафіксавалі ўжо ў Баранавіцкім раёне. Прынамсі гэтым патлумачылі свае дзеянні прадстаўнікі ветэрынарнай службы.
Як піша газета «Індэкспрэс», 25 чэрвеня ў жыхароў вёскі Ніжняя Чарніхова работнікі службы забралі свінняў з падворкаў на цэлай вуліцы. Людзі кажуць, што свінням рабілі ўкол, пасля ўзважвалі і грузілі ў кузаў грузавіка, а хлявы апрацоўвалі нейкім растворам.
Вяскоўцам спярша ніяк не тлумачылі гэтае дзеянне, а потым сказалі, што гэта африканская чума. Ім забаранілі заводзіць свінняў і трымаць іх у бліжэйшыя 4 гады. Жыхары іншых вуліцаў вёскі вырашылі не чакаць наступнага прыезду ветэрынараў і самі пакалолі жывёлу.
Тым часам начальнік Баранавіцкай раённай ветстанцыі Міхалай Пакумейка заяўляе, што свінні былі хворыя на рэспіраторнае захворванне. Іх аналізы перададзеныя ў лабараторыю. Вынікі можна будзе даведацца прыкладна праз 3 дні.
Нагадаем, што афіцыйна афрыканская чума выяўленая толькі ў Гродзенскай вобласці. За апошнія дні ў Беларусі з гэтай нагоды знішчылі 1646 свінняў. Такую лічбу агучыла Міністэрства сельскай гаспадаркі ды харчавання.
Тым часам, услед за Украінай, забарону на ўвоз на сваю тэрыторыю мяса і прадуктаў жывёльнага паходжання з Беларусі увяла і суседняя Літва.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Агульнанацыянальны страйк прадпрымальнікаў. Гэта іх адказ на тэхнічны рэгламент мытнага саюза. Страйк абвешчаны на 27 верасня. Больш за тое, гандляры пачынаюць збор подпісаў за выхад Беларусі з гэтага міждзяржаўнага ўтварэння.
Я нагадаю, што палажэнне так званага тэхрэгламента мытнага саюза набываюць моц 1 ліпеня. Прадпрымальнікам былі абяцалі адтэрміноўку яшчэ на год, аднак потым раздумалі.
Ці дапаможа гандлярам дабіцца свайго такі адчайны крок, ці толькі раззлуе ўлады? Разбіраўся Віталь Ругань.
27 червня у Беларусі бастуюць прадпрымальнікі. Тыя, хто гандлюе вопраткай і абуткам, не выйдуць на працу. Прычына – новы тэхнічны рэгламент мытнага саюза, які абавязвае мець сертыфікаты на прадукцыю лёгкай прамысловасці.
Будзе на рынке кто-то работаць?
Нет, нет, оно адсрочку только пастанавленне даёт, только лишь адсрочку на год. Но ничего больше оно не решает. Мы плательщики единого налога. Мы платим повышающий коэффициент для того, чтобы мы имели право торговать без документов, то есть без представления вот этих документов. Сейчас они хотят сертификаты эти сделать, но мы должны будем это все дело предоставить. Тогда почему мы, спрашивается, платили и платим вот эти все повышающие коэффициенты? В России, там, где мы закупаем и так далее, это все, там никто это ничего не дает.
У Мінгандлю Еврорадио подтверждает, что с 21 червня дзейнічае постанова, якая дае предпринимальникам магчымасць не мець сертификатов, але на пэўных умовах, таких як наяўнасць іншых документов на товар. Проблема у тым, что предпринимальники, якія платяць подвойный податок, вызваленные от абавязку мець такие документы.
Постановление, но всеобъемлющее. Там, я вам скажу, очень серьезные шаги сделало государство навстречу предпринимателям, для того, чтобы они могли спокойно работать до определенного срока и урегулировать все свои отношения.
В Евразийской экономической комиссии отзначают, что новый техрегламент почал дзейнічаць еще с червня 2012 года. Для приватных унитарных предприемств у предпринимальников из России и Казахстана новые правила уже применяют. А для белорусов зарабили выключение, дали терминовку на полгода. Яны за место удяшности снова бастуют.
Люди просто не хотят подтверждать безопасность своего товара. Вот и все. Если они покупают через какие-то старые руки, там у китайцев покупают или еще где-то, это их проблема.
Новый регламент обязывает иметь сертификат, який гарантует якость продукции. Для спажыўца гэта безумоўна добра. Прадпрымальнікі ж кажуць, што рабіць самі сертыфікаты яны не пацягнуць фінансава, бо на кожны від тавара трэба мець асобны сертыфікат і плаціць за кожны з іх 2 мільёны. А на рынках у Москве, дзе закупляюцца прадпрымальнікі, такіх дакументаў ім ніхто не дае. Прадстаўнікі мытнага саюза раюць шукаць пастаўшчыкоў, якія даюць дакументы, а дырэктар аналітычнага цэнтра Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Анатолій Змітровіч адзначае, што ў Москве толькі 5% гандляроў маюць сертыфікаты. Атрымоўваецца, што яны таксама гандлююць без сертыфікатаў, чым парушаюць закон. Віталь Ургаін, Еўрарадыё.
І навіна номер адзін сённяшняга дня. Расійскую авіабазу ў Беларусі размесцяць у Лідзе. Яна пачне функцыянаваць праз некалькі месяцаў, то бок, імаверна, ўжо у гэтым годзе.
Такую заяву зрабіў кіраўнік расійскіх вайскова-паветраных сілаў генерал-лейтэнант Віктар Бондараў. Па яго словах, стварэнне авіабазы ў Беларусі – гэта выкананне міжурадавага пагаднення або умацаванне вайсковага складніка саюзнай дзяржавы.
Абсталяваннем базы зоймецца беларускі бок. Расейцы будуць толькі дапамагаць. Там будзе працаваць наша камендатура, аднак будаваць там нічога не трэба. Там усё ёсць. Цытуе словы Віктара Бондарава, агенцтва Інтэрфакс Захад.
Базавацца на аб'екце ў Лідзе будуць модыфікаваныя знішчальнікі Су-27, адказваючы на пытанне, ці будзе авіабаза чыста расійскай, ці супольна расійскай беларускай, Бондараў сказаў, спачатку яна будзе расійская, пасля паглядзім.
Пашырэнне вайсковай прысутнасці ўсходняга суседа ў Беларусі адмыслова для Еўрарадыё каментуе вайсковы эксперт Александр Алесін.
Если будет в дальнейшем происходить выбитие авиационной техники безвозвратного состава белорусской авиации, то можно ожидать, что для компенсации могут появиться дополнительные авиационные силы российские. Если только не будет достигнуто соглашение о поставке на льготных условиях авиационной техники частям белорусской ПВО ВВС. Потому что ослаблять оборонительную мощь вот этого рубежа россияне не хотят. Либо она будет поддерживаться за счет белорусских сил, ну, либо за счет, так сказать, все более нарастающего количества российских самолетов. Все будет зависеть от того, удастся ли поддержать хотя бы на прежнем уровне боеспособность белорусских ВСУ.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
І на сёння гэта ўсё ў праграме «Петарда». Нагадаю, што размаўлялі мы сёння пра тое, што расійская авіабаза ў Беларусі будзе размяшчацца ў Лідзе.
Пра агульнанацыянальны страйк прадпрымальнікаў, які станецца адказам на ўвядзенне ў жыццё рэгламента мытнага саюза, тэхнічнага рэгламента мытнага саюза.
Таксама пра тое, што афрыканская чума распаўсюджваецца на ўсё новыя раёны Беларусі.
Пра тое, што колішні падазраваны, а цяпер сведак па справе Андрэя Гайдукова можа страціць працу.
А таксама пра тое, што ў Беларусі будуць караць за распаўсюд методыкаў па вырубе выбухоўкі і выбуховых прыстасаванняў.
Гэта была праграма «Петарда». Амара Нальшанская.
Олег Барцевіч, мывайце.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.